găsit, doamnelor și domnilor! Emisiunea Sănătate cu Prioritate își propune astăzi să rețină atenția domnilor în primul rând, dar și doamnelor care ne urmăresc, întrucât ele pot fi cele care pot responsabiliza, ca să nu spun cicăli, bărbații, îndemnându-i prin diverse metode să se prezinte la medic și să verifice dacă nu au apărut ceva modificări la nivelul prostatei, evitându-se astfel un diagnostic urât, cum ar fi cancerul de prostată. Cancerul de prostată reprezintă una dintre cele mai frecvente boli care afectează bărbatul, cu precădere peste vârsta de 60 de ani. În ultima perioadă, datorită screeningului populațional, un număr sporit de bărbați între 45 și 59 de ani ajung să fie diagnosticați cu această maladie. Cancerul de prostată este al doilea cancer după cancerul de plămân întâlnit la bărbat la nivel mondial și ocupă locul 5 în cazul deceselor provocate de patologii maligne. Totuși, vestea bună este că acest tip de cancer este tratabil, vindecabil, cu o condiție, bineînțeles, dacă pacientul se prezintă în stadiile incipiente la medic. În ceea ce privește tratamentul cancerului de prostată, cam 2/3 dintre pacienții care au cancer localizat de prostată vor beneficia de intervenție chirurgicală, de prostatectomie radicală, iar 1/3 de radioterapie. Vorbim despre aceste abordări de tratament astăzi cu invitații mei pe care îi veți cunoaște imediat. Rămâneți aproape!
Potrivit statisticilor, un bărbat din doi suferă de afecțiune ale prostatei. O problemă gravă a prostatei și care îi sperie pe mulți dintre pacienți este cancerul. Conform cercetătorilor, un număr de 4 din 5 cazuri de cancer ale prostatei sunt diagnosticate în cazul bărbaților trecuți de 65 de ani. Mult mai rar, acest tip de cancer poate fi prezent și la pacienți mai tineri. Statistic, în România există aproximativ 200.000 de pacienți aflați în tratament și aproape 3.000 de decese anual provocate de cancerul de prostată. Știați că prostata folosește de 10 ori mai mult zinc decât oricare alt organ al corpului? Acest mineral este esențial pentru bărbați deoarece blochează producția unui hormon care mărește și inflamează prostata. În felul acesta, consumul de zinc previne problemele ce apar odată cu înaintarea în vârstă. Zincul poate fi regăsit în semințe de susan, drojdie de bere, germen de grâu, năut, linte, fasole.
Înapoi în platoul emisiunii noastre, alături de mine și de dumneavoastră, astăzi a revenit dr. Gheorghe Niță, medic primar, urolog, doctor în științe. Mă bucur că sunteți cu noi
Mulțumesc
în această
invitație. Ocazie. Mulțumesc de invitație și eu.
De asemenea, alături de noi se află și dr. Gabriel Râcu, medic primar, radioterapie, doctor în științe medicale. Mă bucur că ați venit în emisiunea noastră.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
Așadar, vorbim despre cancerul de prostată și în special despre tratament, însă înainte să ajungem la tratament, să mai discutăm puțin despre simptomatologie, despre prezentarea la medic la timp și tot vorbeam la începutul ediției despre acest risc odată cu creșterea, cu ce crește vârsta pacientului și chiar vreau să vă întreb care a fost cel mai tânăr pacient cu acest diagnostic la dumneavoastră.
Eu personal, cel mai tânăr pacient pe care l-am văzut cu un cancer de prostată diagnosticat avea 39 de ani, dar e ceva rarisim, nici în literatură n-am găsit foarte mult sub vârsta de 40 de ani, însă sunt destul de multe cazuri, chiar și astăzi am revăzut la control un pacient operat de așa ceva la 45 de ani. Deci vârsta de diagnosticare a scăzut destul de mult, poate că și dumneavoastră aveți un rol în acesta prin faptul că pacienții se prezintă mai devreme la medic și important să se prezinte mai devreme, mai ales dacă au niște factori de risc, fiindcă acest cancer, aș vrea să precizez că sunt țări în care este pe primul loc chiar, nu pe locul 2, și că 1 din 7 bărbați are o predispoziție sau poate face cancer de prostată în cursul vieții. Deci, într-adevăr, eu zic că este o problemă de sănătate și e bine că faceți acest lucru și că atrageți atenția asupra acestui aspect. Ceea ce ar trebui să știm este că el crește odată cu vârsta, dar există și niște niște factori de risc. Sunt familii în care acest cancer apare mai frecvent și de aceea acești bărbați ar trebui să se prezinte mai devreme la medic pentru a fi investigați și a fi depistate eventuale cazuri precoce. Încă trebuie să știm că în stadiu incipient, precoce, acest cancer nu dă niciun fel de simptomatologie. El se dezvoltă dintr-o zonă periferică a prostatei și pacienții nu au niciun fel de, acuze semnal. Urinare, niciun fel de semnal. Singurul semnal poate fi o investigație de rutină, o investigație recoltată din sânge, se cheamă antigen specific prostatic sau o prescurtare cunoscută peste tot PSA, a cărei valori pot fi crescute. Și poate fi un semnal de alarmă că ceva se întâmplă la nivelul prostatei.
Deci bănuiesc că pacientul acela foarte tânăr care a venit la dumneavoastră a avut în familie, sigur ați făcut anamneza, ați făcut o evaluare și probabil că acesta este cel mai...
Cei mai mulți dintre acești pacienți important. La care dezvoltarea cancerului este înaintea vârstei uzuale, cei mai mulți dintre ei, na? Cei mai mulți dintre ei au și un istoric familial de cancer de prostată. Într-adevăr, așa este.
Și cu atât mai mult, aceștia ar trebui să se prezinte la medic mai repede. Mai repede însemnând la ce vârstă?
Ei de regulă știu. Înainte de 45 de ani, de regulă nu, că numărul de cazuri depistate înainte de 45 de ani este foarte rar. De aceea, pacienții care au în familie tatăl cu cancer de prostată sau mama, și asta e foarte important, mama cu cancere în zona genitală sau de sân, ar trebui să se prezinte la medic pentru evaluare începând cu vârsta de 45 de ani. Se va face un PSA, se va face un examen clinic, eventual se va merge mai departe cu investigațiile, ecografie sau RMN, dacă va fi cazul.
Aș vrea să vorbim și despre simptomatologia generală, că ați spus că la cancerul de prostată simptomatologia este săracă, adică poți să vii și să descoperi cancerul într-un stadiu destul de avansat.
Vorbeam de cazurile incipiente. În cazurile avansate, evident că încep să apară și simptomatologie.
Deci la început nu putem depista decât dacă...
La început, decât dacă am făcut această analiză sau dacă am făcut un examen amănunțit, am făcut un tușeu rectal și în felul ăsta putem identifica că este o zonă suspectă la nivelul prostatei. Vorbim de aceste cazuri incipiente. În cazurile tardive, evident că tumora se dezvoltă local, avansează către canalul urinar, către uretră, către vezica urinară și atunci începe să apară și simptomatologia. Simptomatologie care constă în urinări frecvente, în jet urinar slab, eventual chiar în sângerări, în urinări cu sânge. Pot să apară probleme chiar și în zona sexuală, atunci când apare o dezvoltare locală importantă. Deci tabloul începe să devină mai complex. Mai mult, în cazurile mai avansate, atunci când apar metastazele, fiindcă încă sunt pacienți care se prezintă în aceste stadii metastatice și cele mai frecvente metastaze sunt cele din oase, în asemenea situații apar și dureri la mobilizare, dureri osoase, da? Care de foarte
multe... Te cam păcălesc, adică n-au legătură cu această...
Te pot păcăli, da. Din păcate, sunt încă destul de multe cazuri care sunt depistate în aceste stadii metastatice și în care se duc la reumatolog, de exemplu, prima dată, dar nimeni nu se gândește să-i trimite și la un specialist urolog. Se duc pentru aceste dureri osoase și pot să facă chiar o fractură pe aceste oase patologice, fiindcă sunt oase mai sensibile, cele care au și metastaze în ele, mai fragile și atunci se pot rupe. Deci tabloul revenind este unul foarte complex, fiindcă stadiile bolii pot fi diverse, în care pacientul este surprins și evident că și tratamentul de care probabil vom vorbi trebuie să-l adaptezi în funcție de stadiul în care se găsește pacientul, în funcție de ce alte patologii asociate are pacientul. Este un tratament care trebuie adaptat fiecărui caz în parte, personalizat. Și un tratament care se face în echipă. Nu întâmplător suntem aici, n-ați precizat dumneavoastră anterior și aș vrea să precizez eu, și suntem aici împreună, fiindcă lucrăm împreună. Fiindcă tratamentul cancerului de prostată este un tratament multimodal de cele mai multe ori și se poate face doar în cadrul unei echipe complexe, care include specialist implicat, de asta m-ați întrebat pe mine, de simptomatologie, fiindcă de regulă pentru diagnostic prima dată pacientul ajunge la urolog și este punctul inițial de unde se pleacă în diagnostic, se stadializează, se stabilește diagnosticul, se stabilește în ce stadiu se află pacientul și apoi începe munca în echipă. este un caz care poate fi rezolvat doar chirurgical de către mine, da? Urologie e o specialitate chirurgicală, e un caz care se îndreaptă către radioterapie sau un caz care se îndreaptă către oncologie. De aceea...
Deci este o consfătuire după ce
exact,
vine este, pacientul?
Este vorba de o echipă medicală, așa se tratează aceste cazuri cel mai corect, o echipă medicală complexă care acționează ca un tot unitar pentru binele pacientului. Asta este idealul și... Sperăm că și noi încercăm să ne îndreptăm către el și cu ajutorul domnului doctor lucrăm de ceva timp împreună și avem ceva experiență pe cazuri și ne sfătuim, cred că, pentru cea mai mare parte a cazurilor.
E frumos când există o echipă sudată și au și ideile cele mai bune într-o echipă atunci când decizi ce se întâmplă în pasul următor cu pacientul care a venit. Acum sper ca bărbații să fie conștienți că au nevoie de o astfel de evaluare sau să vină la un control medical. Bănuiesc că este un bărbat e mai greu de urnit. Așa. Să meargă la doctor și poate că asta dăunează cel mai mult sănătății bărbatului respectiv, pentru că ajunge târziu cu patologia.
Da, eu cred că ați precizat corect. Vă adresați domnilor, dar nu numai. Vă adresați și doamnelor, fiindcă, într-adevăr, sunt mai responsabile și de foarte multe ori bărbații probabil că e în firea lucrurilor și a testosteronului care ne coordonează versus estrogen la sexul feminin și, într-adevăr, femeile sunt mult mai serioase în ceea ce privește edad și mult mai atente cu sănătatea și bărbații au, în general, tendința de a amâna lucrurile. Vorbesc în general, nu trebuie să personalizăm aici. Da?
De ce apare acest cancer odată cu îmbătrânirea totuși? Există anumite lucruri pe care pacienții pot face ca să întârzie cât mai mult acest diagnostic și chiar toată lumea, aproape 100% din bărbați...
Diagnosticul nu e bine să-l întârzie, poate că e bine să întârzie boala.
Pardon, boala, da. Da,
diagnosticul din contră e bine să-l avem cât mai devreme, sigur, dacă sigur. Se poate. Vârsta în sine reprezintă un factor de risc. Speranța de viață a crescut foarte mult în ultima perioadă. Boala nu era așa de cunoscută sau așa de evidentă cu ceva timp în urmă. Speranța noastră de viață în ultimii 50 de ani a crescut fantastic și atunci și boala a devenit din ce în ce mai frecventă. Și se spune că undeva la 80 de ani este quasi prezentă, cam la toți pacienții, dar că ea nu evoluează, nu îi va scurta speranța de viață sau durata de viață a pacientului, dar focare de cancer de prostată, da, se identifică la mare parte a bărbaților care trec de 80 de ani. De aceea, în anumite țări, chiar se cam renunță la încerca o depistare a cancerului de prostată după această vârstă, fiindcă de cele mai multe ori are o evoluție pe termen foarte lung, fără să afecteze speranța de viață a pacientului.
Fiindcă faceți o echipă frumoasă și în cabinet, faceți echipă frumoasă și în emisiunea mea. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, să le spuneți telespectatorilor sau telespectatoarelor care sunt mai responsabile și pot să fie atente, cam ce teste, ce analize, unde ar trebui să-l conducă pe domnul lor de acasă, astfel încât să poată avea un diagnostic precoce.
Așa cum ați spus mai devreme, probabil că bărbaților le place uneori să simtă că partenera lor are grijă de ei și cred că ăsta ar putea să fie un motiv pentru care amână prezentarea la medic sau așteaptă să fie luați de mânuță și duși la control. De obicei, o analiză de sânge este suficientă, așa cum spunea și colegul meu, și pentru pacienții peste 60 de ani ar trebui să facă parte din rutina medicului de familie atunci când recomandă analizele de sânge, dintre acestea să nu lipsească dozarea antigenului specific prostatic, adică a PSA-ului. Mai departe, un tușeu rectal, pe acesta de obicei îl face medicul urolog, deci ar presupune ca medicul de familie să recomande pacientului să vadă medicul
urolog. Dar e foarte ușor de ținut în minte un test PSA pe care pacientul poate să-l ceară de la medicul de familie în cazul în care medicul de familie poate nu e inspirat atunci să treacă în buletinul de analize această testare. Iar bărbatul responsabil care vrea să-și facă analizele anual ca să vadă dacă totul este în regulă, poate să ceară acest test în plus. Nu știu dacă este inclus în cel de bază, în pachetul de bază de analize.
În principiu nu și eu aș completa că E foarte importantă valoarea absolută a acestui test, dar e foarte important să-l facem și în dinamică. Nu odată, sunt multe cazuri care sunt depistate cu un cancer de prostată pe baza evoluției PSA, deși el se încadrează încă în limite normale. Ca să vă dau un exemplu, astăzi a venit pacientul și are PSA-ul de 1, valorile lui normale maximale admise sunt până la 4 nanograme pe mililitru și dacă în acest an are un PSA de 1, iar la anul are un PSA de 3, de exemplu, ambele sunt în limite normale. Dacă luăm ca și valoare absolută pe care o știm doar o singură valoare, vom zice că n-are niciun fel de problemă. Dar dinamica PSA-ului, creșterea peste o anumită limită, de regulă peste 0,7 pe nanogram pe mililitru per an, e o creștere prea importantă. Și atunci, ajuns să depistezi pacienți cu cancer de prostată, pe seama acestei dinamici a PSA-ului, da? El păstrându-se încă în limite normale.
Și mai întâmplă un fenomen și asta am observat și la mine, din păcate. Poate că se întâmplă și la cei care ne urmăresc, măcar o parte dintre ei, eu sper să nu. Să ne facem analizele frumos și ne citim singuri, vedem că se încadrează în valorile normale, nu ne mai ducem să ni le citească cineva să... și zicem, ne-am făcut datoria, ne-am făcut analizele, dar... trebuie să mergem mai departe la evaluare.
Trebuie să recunosc că lucrul ăsta, că de aici nici să nu se înțeleagă că toată lumea trebuie să meargă către specialiști, fiindcă vor fi colmatați și nu vor putea ajunge. Medicul de familie ar trebui să fie placat înaltă din punctul meu de vedere. Trebuie să vadă aceste analize, să vadă că există o creștere, da? Noi să colaborăm cu medicii de familie și atunci când sunt într-adevăr modificări să ajungă către specialist, fiindcă altfel e destul de dificil ca toți pacienții să ajungă cu toate analizele neavând niciun fel de problemă, neavând niciun alt fel de factor de risc, doar ca să-i vezi analizele, atunci devine dificil și pentru medicul specialist să acopere toate această masă de pacienți cărora să le vezi doar analizele. Deci cred că important ar fi medicul de familie să urmărească, să vadă dacă sunt ceva modificări în dinamică și dacă într-adevăr acele sunt sau sunt factori de risc în familie, atunci să îndrume pacientul către medicul specialist, într-adevăr.
Și o curiozitate, din pacienții care vin la dumneavoastră, vin singuri însoțiți, sunt responsabili?
O treime sunt însoțiți, fie de copii, fie de cineva din familie, da? Fie de partenera de viață, într-adevăr.
Bun, deci este o emisiune pentru doamne. Doamnelor, rămâneți cu noi, vom afla și care sunt metodele de tratament. Spuneați mai devreme că este o muncă în echipă și se stabilește un tratament personalizat. Cam câte astfel de tratamente personalizate există? Adică ce se poate aștepta un pacient, la ce se poate aștepta? La medicamente, pilule sau, știu eu, tratament naturist, de ce nu? Sau chirurgical?
Practic noi spunem că nu tratăm boli, ci tratăm bolnavi. Da? Asta înseamnă că nu există un tratament standard care să funcționeze pentru toți pacienții, da, să zicem, succesiunea aceasta de terapii va fi cea mai eficientă și o putem administra tuturor pacienților. Pentru fiecare individ în parte va trebui să analizăm în funcție de factorii de risc, de vârstă, de dorințele pacientului, de factorii de prognostic, care ar fi cea mai potrivită strategie terapeutică. Și atunci am zice că există destul de multe posibilități de la a începe cu intervenție chirurgicală și a urma apoi în funcție de factorii de prognostic pe care ni indică PSA-ul și rezultatul histopatologic postoperator, tratament adjuvant care ar putea să constea în radioterapie plus minus tratament hormonal sau doar tratament hormonal. Deci sunt combinații de terapii care sunt evaluate înainte de a începe primul gest terapeutic. Dar, practic, în momentul în care un pacient este diagnosticat cu cancer de prostată, acest diagnostic este pus în baza unui rezultat histopatologic. Deci, valoarea PSA-ului, examenul clinic local, evaluările imagistice pe care le facem atunci când avem suspiciunea unui cancer de prostată, ne vor ghida către efectuarea unei puncții biopsie prostatică. Și aceasta este sarcina medicului urolog, să preleve practic țesut de la nivelul prostatei, care apoi este examinat de anatomopatolog, care ne transmite ulterior un raport. Da? având investigațiile imagistice, având rezultatul histopatologic, valoarea PSA-ului, vârsta pacientului, factor de prognostic, echipa multidisciplinară din care face parte alături de radioterapeut și urolog, medicul oncolog, radioimagistul, anatomopatologul, stabilesc care este cea mai potrivită strategie terapeutică pentru acel pacient. Bun, acum există ghiduri care ne îndrumă activitatea practică, dar acestea au rolul doar de a ne orienta către o anumită strategie terapeutică, pentru că sunt factori care țin de pacient, sunt factori care țin de posibilitățile chirurgicale, sunt factori care țin de posibilitatea administrării unei anestezii sau nu, care ne fac să luăm în considerare și alte lucruri decât cele care sunt precizate în ghiduri. Asta este motivul pentru care trebuie să discutăm într-o comisie multidisciplinară înainte să stabilim ce tratament va urma pacientul, pentru că de obicei în boala aceasta nu mai există o a doua șansă. Da? Adică dacă nu sunt lucrurile începute așa cum trebuie, pe parcurs nu prea se mai pot remedia dacă ne dăm seama că am greșit ceva.
O responsabilitate destul de mare aveți pe umeri. Pentru a lua decizia corectă. Mă gândeam că ați menționat biopsia prostatică și că este în sarcina medicului urolog lucrul acesta. Ce reprezintă acest lucru, ce presupune și ce este scorul Gleason, dacă am rostit cum trebuie?
Da, ați rostit bine. Deci biopsia prostatică reprezintă prelevarea unor fragmente de țesut prostatic. De regulă se face transrectal, adică introducerea unui instrument, se numește transductor, prin care ecografic, prin care poți controla și poți vizualiza prostata. Și pe această cale, cu ajutorul unui ac special, care are două componente care se mișcă între ele, poți recolta țesut prostatic. Lucrul ăsta se face cu anestezie locală. Personal, ca o extracție dentară, dacă vreți, personal îl fac în cabinet, adică fără internarea pacientului. O procedură care durează undeva 15-20 de minute. Ca regulă generală se recoltează 10-12 fragmente. Prostata e împărțită în mod clasic în doi lobi, dreapta-stânga, și atunci din fiecare lob se recoltează 6 fragmente. Se trimit separat pentru a avea o hartă completă, da, a unei eventuale formațiuni tumorale care se dezvoltă în prostată. Se trimit pentru examenul histopatologic, de regulă durează undeva cam la 7 zile, uneori dacă e nevoie mai repede, se poate și mai repede, și atunci devine un rezultat în care medicul histopatolog, în echipă, apropo de radiolog, face parte și histopatologul, fiindcă de foarte multe ori ne sfătuim și în asemenea situații, pot fi situații la limită și uneori ai nevoie de niște teste suplimentare, de aceea e foarte important și histopatologul, prezența lui în echipă. Și cum vă spuneam, histopatologul este cel care analizează modificările structurale ale celulelor ăstora prostatice și în funcție de gradul de modificare, da, dă un scor. Așa se obține acest scor Gleason. Cred că n-are rost să intre mai mult de atâta în amănunte. Ideea care cred că trebuie reținută este că el e un factor de prognostic, un factor care nouă ne spune cât de agresivă este boala pacientului. De aceea biopsia este esențială, fiindcă ea ne spune că există cancer și ne spune cât de agresiv este cancerul. E unul dintre factorii, scorul acesta Gleason, este unul dintre factorii pe care noi îi luăm în discuție. Așa cum spunea colegul meu anterior, luăm vârsta, problemele patologice asociate ale pacientului, stadiul în care se găsește boala, valoarea PSA-ului de dinainte, acest scor Gleason, deci sunt undeva 7 criterii, am enumerat eu 5, mai sunt și altele, pe care le luăm în considerare atunci când propunem un tratament pacientului. Da? Și noi doar propunem, fiindcă eu cred că asta trebuie să înțeleagă și oamenii în România că până la urmă cam asta este tendința, de a fi un parteneriat între medic și pacient. Eu propun o procedură care cred că îi se potrivește cel mai bine pacientului, dar dacă pacientul a înțeles și a fost bine informat, poate să fie de acord sau nu cu acea procedură și să-ți solicite și o altă alternativă, asumându-și consecințele în acest sens. Fiindcă aici vorbim de alternative terapeutice, spuneam colegul meu anterior, sunt pacienți care în acea stadiu al bolii pot beneficia de o alternativă sau de altă alternativă.
Important e să fie rezultatul bun, adică...
Să fie rezultatul bun, dar e și preferința pacientului, dacă el a înțeles ce se poate întâmpla într-un caz sau în altul, este una foarte importantă. Sunt pacienți care nu-și doresc intervenția sau sunt invers pacienți care nu-și doresc radioterapia. Și atunci, într-un fel sau altul, poți să le propui o altă alternativă cu rezultate mai bune sau mai proaste. Important este să-l informezi asupra ceea ce ar urma să se întâmple. Și într-un fel sau altul, decizia să fie luată într-un parteneriat, să fie luată în comun. Sigur că aici este foarte important atunci când avem, mai ales atunci când sunt cazurile mai complexe sau la limită, da? Împărțirea, cum spuneați dumneavoastră, că e o mare responsabilitate. Da, așa este. De asta e și nevoie de o comisie care să încerce, privind lucrurile din toate punctele de vedere, și al radioterapeutului, și al chirurgului, și al oncologului, să ia decizia cea mai bună pentru pacient.
Totuși, dacă îi spuneți pacientului că are dreptul să aleagă dintre intervențiile existente, dar cea pe care ați hotărât-o în comisia aceasta...
E o recomandare.
E o recomandare. Adică, mi se pare că evaluați din atâtea puncte de vedere pacientul și... Puneți, asta e cel mai potrivit, iar pacientul să spune, eu nu vreau asta.
Dar sunt. Nu. Ne întâlnim
frecvent,
ne întâlnim frecvent cu asemenea cazuri, în practică.
Și nu simțiți așa o ușoară părere de rău că omul n-a ales ce e mai bine pentru el?
Personal, atâta timp cât i-am explicat și am avut răbdarea să explic care este situația într-un caz sau într-altul, nu. Până la urmă, fiecare își-a propriile decizii. Și cred că așa este foarte important. Și dacă nu-i prezinți posibile alternative atunci când ele sunt, evident, și nu-i informezi corect, mi se pare că nu e fair pentru pacient. E ca și cum i-am spune că singura soluție e doar operația. Dar pot să-i spun, operația aduce foarte bune rezultate în cazul dumneavoastră, dar aveți și cealaltă soluție. Cu rezultate mai bune, mai proaste, complicații și ale mele sunt complicații, sunt și dincolo la în partea cealaltă, trebuie să știe ceea ce se poate întâmpla în fiecare caz în parte.
Adică stresul, să zic în ghilimele, al dumneavoastră este acela de a ști că ați comunicat eficient.
Un pacient informat
corect,
este un pacient cu care poți colabora foarte ușor ulterior. El are o problemă, noi avem un set de cunoștințe, noi ne punem cunoștințele la îndemână să încercăm să-l ajutăm. Cred că e simplu.
Responsabilitatea noastră este să oferim informațiile pacientului în așa fel încât el să ia decizia care îi se potrivește în cunoștință de cauză. Da? De multe ori, variantele terapeutice au rezultate similare. Da? Analize pe loturi mari de pacienți ne arată că la 10 ani, fie că face prostatectomie radicală sau face radioterapie și hormonoterapie pentru un anumit palier de stadii, supraviețuirea fără recidivă este similară. Doar că pentru acești pacienți efectele terapiei vor fi diferite, efectele secundare ale terapiei vor fi diferite în funcție de ce opțiune va avea. Unele sunt efectele nedorite ale intervenției chirurgicale, altele sunt ale radioterapiei. Da? Și atunci, cunoscând lucrurile acestea, pacientul poate să ia în cunoștință de cauză opțiunea terapeutică care consideră că îi se potrivește cel mai bine.
Cui recomandați radioterapia, de exemplu? Cui este recomandată?
Statistic vorbind, pentru pacienții cu boală localizată, prostatectomia radicală și radioterapia vin cu rezultate similare. Pentru pacienții aflați însă într-un stadiu mai mic de boală, statistic, aceștia se vor opera în mult mai multe cazuri. Da, pe măsură ce local boala este mai avansată, tot mai mulți dintre acești pacienți vor merge către radioterapie și pentru faptul că intervenția chirurgicală ar presupune niște riscuri suplimentare, niște complicații pentru pacient. Și pentru că de multe ori ar necesita după intervenția chirurgicală adăugarea și a radioterapiei ca tratament ajutător și a hormonoterapiei. Și atunci în astfel de situații se poate opta doar pentru radio și hormonoterapie și evitarea intervenției chirurgicale. La fel pacienții tineri preferăm să meargă către intervenție chirurgicală pentru că dacă boala debutează la un pacient sub 60 de ani, ne gândim că factorii de prognostic sunt mai rezervați. Este posibil să existe și o histologie, un tip de celulă care să fie ceva mai agresivă și atunci preferăm să beneficiem de toate armele pe care le avem la dispoziție și intervenim chirurgical, pentru ca ulterior, dacă este cazul, să facem și radioterapie. În varianta inversă, în care am face radioterapia, ar fi extrem de dificil după radioterapie să se intervină chirurgical. De asta, de obicei, pacienții care beneficiază de radioterapie nu vor mai beneficia ulterior de o intervenție chirurgicală de salvare. În schimb, invers este posibil și este o practică uzuală pentru mulți pacienți să facă intervenția chirurgicală și în situația în care vedem că boala continuă să evolueze acolo local, să facă și radioterapie.
Ce rol are această radioterapie modernă în acest moment, în această afecțiune și ce presupune tratamentul acesta mai exact? Și apoi simptomatologia în timpul tratamentului, care este?
Radioterapia presupune folosirea radiațiilor ionizante pentru a omorî sau steriliza celulele tumorale de la nivelul prostatei sau, dacă o administrăm după intervenția chirurgicală, a celulelor tumorale restante la nivelul patului postoperator. Tratamentul se administrează fracționat în multe ședințe, de obicei durează 7-8 săptămâni, zi de zi. Pacientul vine și pentru cam 10 minute stă într-o sală de tratament unde un accelerator liniar administrează doza de iradiere în funcție de un plan stabilit înainte cu minim o săptămână de începerea acestor ședințe de tratament. Practic, înainte de începerea radioterapiei se face o scanare CT, se definește în zona noastră de interes care sunt structurile pe care le vom iradia și care sunt structurile ce trebuie protejate și apoi un software foarte performant va stabilit ce trebuie să facă acceleratorul liniar pentru a livra ceea ce medicul și fizicianul au stabilit că trebuie administrat. Ca efecte secundare ale tratamentului, efectele sunt generate strict de prezența în vecinătatea zonei noastre de interes a unor structuri sensibile. Și pentru prostată avem uretra care trece chiar prin prostată și rectul situat imediat posterior de prostată. Deci efectele secundare vor fi resimțite de pacient la nivelul rectului, va avea disconfort la scaun, posibil sângerare, dacă are hemoroizi, aceștia se pot reactiva. Iar din punct de vedere urinar, se va accentua, va crește frecvența cu care va merge la toaletă, este posibil să avem simptome obstructive, să urineze mai des, să aibă senzația că nu reușește să golească suficient de bine vezica, să aibă usturimi, simptome iritative. Acestea de obicei sunt gestionate bine cu tratamente suportive.
Și sunt dispuse pe o perioadă mai lungă de timp? Sau
de obicei după
doar pe durata tratamentului?
O lună, o lună și jumătate de la finalizarea tratamentului, efectele acestea acute se remit, dispar. Sunt însă și efecte secundare care pot apărea la distanță după finalizarea radioterapiei și aici cel mai important ar fi sângerarea de la nivelul rectului, care apare la un procent cuprins între 2 și 4% dintre pacienți, între 6 și 3 ani cel mai frecvent după finalizarea radioterapiei, dar care de obicei se gestionează bine cu tratament medicamentos, iar cazurile care nu răspund la acest tratament pot beneficia de o procedură endoscopică, se cheamă fotocoagulare cu plasma argon, care practic coagulează vasele acelea fine de sânge care la distensia rectului sângerează din cauza radioterapiei.
Deci pacienții sunt conștientizați cu privire la acest efect tardiv al...
Aceste lucruri le află înainte să înceapă radioterapia, sigur că da.
Să nu îi sperie revenirea unor simptome după o perioadă așa de lungă de timp?
Da, bun, toți pacienții la care se întâmplă lucrul acesta beneficiază de o endoscopie pentru că nu de puține ori se întâmplă să punem pe seama radioterapiei un anumit simptom și să vedem că, de fapt, este o altă neoplazie, un alt cancer la nivelul tubului digestiv, un cancer de rect eventual sau de colon.
Unii pacienți vor spune nu radioterapiei și vor spune bine, merg la o intervenție chirurgicală. Cum se procedează aici? E mai complicată această procedură pentru pacient?
Necesită o anestezie, necesită o internare. Acum toate cazurile sunt rezolvate minim invaziv, ca regulă generală, deci internarea nu e foarte mare, e undeva cam de 3 zile. E o operație destul de bine tolerată și tehnologia modernă, așa numită chirurgie robotică, îți permite să faci și să îi faci extirparea acestui organ, ca asta înseamnă. Da? Operația se numește prostatectomie radicală. De regulă, sau cele mai bune rezultate sunt obținute prin utilizarea chirurgiei robotice, adică al unui telemanipulator cu care mișcările din afara corpului pacientului sunt transmise în interior cu ajutorul unor instrumente cu un grad foarte mare de libertate și în felul ăsta poți lucra în spații restrânse, fiindcă zona unde noi lucrăm este undeva cam cât o portocală, deci este o zonă destul de îngustă, de ascunsă a corpului și chirurgia clasică deschisă este destul de dificil de efectuat acolo, de aceea s-a ajuns la această chirurgie minim-invazivă robotică. Ideea intervenției este de a extirpa prostata fără să tulburi prea mult alte funcții ale organismului și fără să ai prea multe repercursiuni asupra evoluției ulterioare a pacientului, adică asupra calității vieții lui. Asta înseamnă că după această chirurgie sunt posibile două probleme, de aceea sunt discutate în anterior cu pacientul. Una este cea a pierderii urinare, adică a pierderii capacității de a-ți controla urinarea, care este relativ frecvent întâlnită imediat postoperator, circa 80% dintre pacienți au această chestiune, numai că, cel puțin pe seriile operate de noi, niciun pacient nu ne-a rămas cu pierdere urinară. În literatură, până la 4% dintre pacienți pot rămâne cu pierdere urinară definitivă. Eu cred că asta depinde de experiența echipei și de atenția cu care lucrezi. Avertizăm pacientul că va exista această pierdere urinară, dar că de regulă este tranzitorie și ține de regulă 2 luni și aici este avantajul acestei chirurgii robotice în ceea ce privește rezultatele funcționale și continența este unul dintre aceste aspecte. Al doilea este cel al erecției, care dispare ca regulă generală cam 6 până la 12 luni postoperator. Deci recuperarea nu e chiar de 100%, este undeva 70-80%. Și asta spun că sunt aspecte care trebuie...
Dacă să vorbim despre intervenția chirurgicală clasică...
Nu am o experiență foarte mare pe cea clasică, pot să vă spun date din literatură, dar într-adevăr comparațiile dintre cele două metode situează pe primul plan chirurgia robotică și astăzi este considerată gold standardul de tratament al cancerului de prostată localizat. Da? Mai ales la pacienții tineri, la care urmărești și obținerea unor rezultate funcționale postoperatorii cât mai bune. Diferențele sunt la noi, rata de complicații cea mai mare este imediat postoperator, dacă ne referim la intervenție. Deci sunt aceste posibile, cele mai multe dintre ele sigur sunt tranzitorii și nu rămân definitive, dar apar în perioada imediat următoare. După care, spun sincer că la pacienții care au un cancer de prostată localizat, adică se depistează la examenul final histopatologic că boala era localizată în interiorul prostatei, când n-a depășit prostata, când n-a afectat ganglion sau alte structuri învecinate, acești pacienți aproape că nici nu mai ajung la controlele ulterior. Fac decât un PSA, care devine 0 după operație și aproape că nu mai au nevoie de alte controle postoperator. Lucrurile intră într-o normalitate și viața continuă firesc. La radioterapie, efectele pot să mai apară și ulterior. De-aia, pacientul trebuie să fie informat. Da? Avem niște complicații acum, putem avea niște complicații mai târziu și atunci, în funcție și de ceea ce preferă, la un moment dat rezultatele se suprapun una peste alta și aici intervine da, și preferința pacientului.
La radioterapie aici nu există o anestezie, ca să înțeleg decizia pe care poate să o ia un pacient pentru o intervenție sau cealaltă.
Sau medicul. Da, sunt pacienți care nu suportă din alte cauze medicale, da, sunt pacienți cardiaci, sunt pacienți cu alte comorbidități care nu pot fi anesteziați. Da, și atunci chiar dacă pacientul și-ar dori să facă intervenția chirurgicală, da, chirurgul îi va spune că nu și asumă nici el și nici anestezistul, da, riscurile anesteziei.
Aici nu mai este la latitudinea pacientului. Nu. Când exact, riscul este extrem de mare, nu mai este opțiune pentru pacient.
La fel, nu poate fi opțiune pentru pacient dacă el ajunge într-un stadiu avansat al bolii, chiar dacă își dorește o intervenție, dacă nu ne atingem un scop de a-i asigura un plus valoare prin acea intervenție, n-are niciun rost să o facem, chiar dacă el își dorește asta. Îi vorbeam apropo de opțiuni posibile a pacientului atunci când alternativele astea există și se suprapun cu niște rezultate oarecum similare. Altfel, dacă nu, trebuie să înțeleagă că poate apela la una dintre metode, dar cu rezultate mai proaste. Trebuie să mai înțelegem ceva, că noi ne completăm reciproc de foarte multe ori. Sunt foarte multe situații în care se apelează prima dată la chirurgie, dar se constată boala era sau mai este mai avansată, că a fost extinsă în afara prostatei și atunci vine colaborarea cu medicul radioterapeut care completează rezultatele obținute prin chirurgie, da, contribuind astfel la vindecarea pacientului, dar însumând ambele proceduri.
O să dau puțin din casă, pentru că am discutat pregătind această emisiune. Soțul meu a văzut statistica, a zis, chiar toți trebuie să trecem pe aici? Chiar toți facem atât de frecventă e boala asta? Cumva, pregătindu-se, poate ar trebui să... mi-a părut bine că a observat, a citit anumite lucruri, că de la o vârstă începem să ne interesăm de anumite afecțiuni care țin de perioada din viață pe care o traversăm și, bineînțeles, factorii de risc, să știm dacă îi asociem sau nu. Totuși, putem să facem în timpul vieții noastre ceva, adică ține și de o alimentație corectă, de... nu știu, mai puțin stres, au un efect acestea asupra acestei afecțiuni, acestui diagnostic?
Am putea face și asta nu strică, da? Să avem un regim de viață sănătos, da? Să păstrăm o dietă variată și sănătoasă și să facem mult sport. Da, asta ne poate proteja. Dar nu o să scăpăm cu siguranță dacă există o astfel de predispoziție genetică. Da, natura nu este cinstită, nu este dreaptă, da, putem să facem noi orice dacă genetic avem predispoziția spre a dezvolta un cancer de prostată, îl vom dezvolta orice am face.
Oricum, da. Un organism foarte bine ajutat cu toate aceste reguli de stil de viață sănătos din toate punctele de vedere și nu mă refer numai la alimentație, ci din toate punctele de vedere, așa cum ați menționat, cred că poate să treacă mai ușor printr-o intervenție, printr-o radioterapie, cred că are o capacitate de recuperare mai puternică.
Evident, atunci când un organism e unul cât se poate de nu mai sănătos dacă a avut această afecțiune, dar oricum cât mai bine întreținut, da?
Exact.
Evident că va trece mult mai ușor peste orice, e o traumă pentru organism oricare. De aceea intervențiile, de exemplu ale noastre, nu există intervenție non-invazivă. Minim-invazivă, da, dar un grad, da, de invazivitate, e o agresiune asupra organismului, indiferent de ceea ce faci. Da? Așa că, într-adevăr, trebuie bine pregătit și din punct de vedere organic, dar și din punct de vedere psihic, orice pacient. Noi avem discuții cu pacienții care de regulă nu vin singuri, de regulă vin cu cineva din familie, foarte, foarte apropiat, fie că e partener de viață, fie că este unul dintre copii sau așa mai departe, dar e nevoie de a avea o discuție ca să știe la ce se așteaptă. Noi am făcut și informări scrise în care povestim ceea ce urmează să se întâmple, să citească în liniște acasă, dacă mai au întrebări să revină. Adică, asta cred că este conceptul modern și care vine din vest, ca pacientul să fie informat asupra ceea ce urmează să se întâmple cu el. E corpul lui, trebuie să știe ceea ce va urma și atunci va trece mult mai ușor peste el.
Știu că sună dur să ți se spună că ai cancer. E un diagnostic pe care nu vrei să-l primești. Totuși, în cancerul de prostată sunt câteva vești bune. Și vreau să le spuneți acum, la final, astfel încât oamenii să se prindă de ele, să nu se mai sperie neapărat dacă vor pune diagnosticul acesta, ci doar să știe că l-au pus la timp.
E un cancer cu evoluție lentă. Dacă ne comparăm cu alte tipuri de cancer, în mod evident este un cancer cu evoluție lentă. Important să ai un diagnostic ca să știi în ce stadiu este boala, cât de agresivă este. Adică, repet, am mai spus, sunt situații în care poți să nu faci nimic. Dacă, de exemplu, avem un pacient, vorbeam de acel scor Gleason, cu un scor Gleason minimal 6, de exemplu, un pacient care apropie 80 de ani, una dintre opțiuni este a nu face nimic. Urmărirea pacientului, fiindcă în asemenea situații, evoluția va fi una foarte lentă și nu îi pune viața în pericol, nu îi scurtează viața. Atunci poți să te abții de la orice formă de tratament. Deci e important să avem un diagnostic, să avem un dialog cu pacientul, da? Și opțiunile terapeutice sigur că sunt diverse în funcție de fiecare stadiu în care se găsește boala.
Și aici aș vrea să completez eu o altă veste bună, dacă discutăm despre vești bune, este faptul că în ultimii ani tratamentul a evoluat foarte mult. Da, tehnicile chirurgicale au progresat foarte mult și operăm mai mulți pacienți, da, discutând ca stadii, comparativ cu ce se întâmpla acum 20 de ani. Deci, practic, anumite stadii nu erau chirurgicale la momentul respectiv. Acum, cu
pentru că și tehnologia
perfecționarea
mult și
tehnicilor chirurgicale se operează acei pacienți. La fel în ceea ce privește radioterapia, progresul tehnologic a influențat din plin modul în care se administrează acest tratament și atunci am reușit să scădem foarte mult toxicitatea. Deci, pe lângă faptul că avem un cancer care nu este atât de agresiv cum sunt alte cancere, spre exemplu de tub digestiv, ficat, pancreas, plămân, soluțiile terapeutice sunt suficient de multe și sunt eficiente și de multe ori noi le spunem pacienților că
urât asta, da?
Le spunem pacienților că statistic vorbind pentru anumite grupe de risc, dacă tratamentul eșuează și ne dăm seama că boala nu a putut fi vindecată, tot avem peste 9 ani speranță de viață. Da. Cu terapiile
de...
Credeam că vrei să spui că mulți dintre pacienți nu decedează de cancer de prostată, ci cu cancer de prostată. Am crezut că asta vrei să spui, de asta am zis că sună urât. Dar așa și este. Adică pentru mulți dintre ei nu scurtează neapărat viața, dar trebuie să luăm în considerare faptul ăsta că nu e o boală care să fie foarte agresivă. Sunt totuși și forme foarte agresive și atunci astea trebuie să identificate și tratate, dar frecvența este una într-adevăr foarte mare. Apariția la vârstă undeva sub 50 de ani acele cazuri ar trebui depistate și tratate, fiindcă în asemenea situații scurtează într-adevăr speranța de viață a pacientului.
Vă mulțumesc foarte mult. În cazul în care mai vreți să adăugați ceva și nu am surprins într-o întrebare, mai avem 2 minute și puteți să faceți lucrul ăsta. Dacă nu... Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mai doriți, domnule Răcu, să mai adăugați ceva?
Nu, vreau să vă mulțumim și noi pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o.
Cu mare drag și vă mai aștept în emisiunea noastră. Vă doresc mult succes echipei dumneavoastră și echipei extinse care a rămas la cabinet. Înțeleg că sunt 5-6 medici care gândesc situația, aleg... tratamentul cel mai bun pentru pacient, doar pacienții să se prezinte la medic. Doamnelor și domnilor, alături de mine au fost dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, doctor în științe medicale și dr. Gabriel Râcu, medic primar radioterapie și doctor în științe medicale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn iarăși să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Sunt Raluca Matescu, ne întâlnim data viitoare. Numai bine!